No niin, kuukauden paras hetki on saapunut. Ainakin se on kuukauden paras hetki minulle, koska saamme yhdessä tänään rohkaisua Jumalan sanan kautta. Ja toivon, että tämä on myös laita omalla kohdallasi, rakas kuulija. Ja kiitos, kun olet nyt päätynyt katsomaan tai kuuntelemaan tätä videota. Nykyisen maailmantilanteen huomioon ottaen, olet luultavasti hiljain kohdannut erinäisiä vaikeuksia tai koettelemuksia. Ehkä kamppailet työasioiden kanssa, terveysasioiden kanssa, tai olet yleisesti vain lannistunut tai allapäin, tunnet olosi heikoksi. Ja tähän liittyen luin hiljan tarinan, jonka haluan jakaa kanssasi. Se sopii erittäin hyvin tähän asiayhteyteen. Tämä tarina on isästä, joka katseli keittiön ikkunasta ulos, kun hänen pieni poikansa yritti nostaa isoa kiveä ulos hiekkalaatikosta, jossa hän leikki. Ja poika ei ponnisteluistaan huolimatta pystynyt tätä isoa kiveä nostamaan sieltä ulos ja istahti sitten siihen hiekkalaatikon reunalle lannistuneena, alakuloisena. Isä tietenkin näki tämän ja tuli ulos kysymään pojalta, että mikä hätänä? Etkö jaksa nostaa kiveä ulos? Poika vastasi, en isä, en pysty siihen. Isä kysyi, poika, oletko käyttänyt kaiken voiman, joka on käytettävissäsi? Poika sanoi, todellakin olen, ja olen aivan väsynyt. Isä vastasi, et ole käyttänyt kaikkia käytettävissä olevaa voimaa, et ole pyytänyt minua auttamaan sinua. Emmekö myös itse ole usein, kuten tämä pieni lapsi? Tänään Jumala muistuttaa meitä siitä, kuka hän on ja mitä hän on luvannut. Apu on lähempänä kuin luuletkaan. Mutta ennen kuin tutkimme, miten Jumala on luvannut auttaa, meidän on tutkittava kolmea silmällä pidettävää asiaa. Koettelemusten ja vaikeuksien yllättäessä olemme yleensä stressaantuneita ja vailla sitä vähäkin kärsivällisyyttä, jota meillä yleensä on. Ja näinä stressin aikoina itsehillintä ja pidättäytyminen synnistä muuttuu tavallissakin vaikeammaksi. Ja täten nämä seuraavat kolme kysymystä ovat omiaan pohdittaviksi. Kysymys numero 1. Kuinka paljon vietämme aikaa vääränlaisten henkisten turvapaikkojen parissa? Kysymys numero 2. Millaisia sanoja suustamme pulppuaa? Kysymys numero 3. Kuinka elämää antava on hengellinen hartaus elämämme? Ja aloitetaan kysymyksestä numero 1. Jokainen arvioikoon itse itseään. Eli kuinka paljon aikaa vietämme vääränlaisten henkisten turvapaikkojen parissa? Stressin, uupumuksen ja ahdistuneisuuden aikoina taipumuksemme on etsiä helpotusta henkisistä turvapaikoistamme. Jotkut pakenevat puhelimen, tietokoneen tai TV:n pariin. Toiset antavat myöten alkoholille, pornografialle, ylensyömiselle tai vaikka sosiaalisen median juoruilulle. Näitä esimerkkejä on monta, tässä oli vain muutama. Mutta oli henkinen turvapaikkasi mikä tahansa, on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että nämä niin sanotut henkiset turvapaikat eivät ole elämän, eivätkä edes energian lähteitä. Kun turvaudumme stressin aikoina näihin, niin sanottuihin turvapaikkoihin. Luulemme saavamme niistä rauhaa ja energiaa. Mutta eikö ole totta, että meille käy aina päinvastoin? Nämä vääränlaiset henkiset turvapaikkamme, kun etsimme niistä lohtua, sen sijaan, että ne antaisivat meille energiaa, ne imevät sen meistä. Näihin turvautuminen tekee meistä pitkällä tähtäimellä vieläkin rauhattomampia ja ponnettomampia. Eli niillä on juuri päinvastainen vaikutus kuin mitä toivomme ja luulemme. Ja näin ollen, kun sorrumme turvautumaan näihin selviytymismekanismeihin, olomme on pahempi kuin mitä se oli ennen. Varo ja vastusta näiden vääränlaisten henkisten turvapaikkojen houkutuksia erityisesti silloin, kun olet stressaantunut tai allapäin masentunut, koska nämä niin sanotut turvapaikat vievät vain yhä syvempään pimeyteen. Eli tämä oli kysymys numero yksi, mitä meidän täytyy pitää erityisesti silmällä, kun olemme stressaantuneita, että kuinka paljon aikaa vietämme vääränlaisten henkisten turvapaikkojen parissa. Kysymys numero kaksi, mitä meidän myöskin täytyy pitää silmällä, on millaisia sanoja suustamme pulppuaa? Millaisia sanoja suustamme pulppua? Sanamme osoittavat, mitä sisällämme tapahtuu ja mihin suuntaan sydämemme on matkalla. Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Usein, kun sanomme jotain, jota jälkeenpäin kadumme, saatamme tokaista, en tarkoittanut mitä sanoin, tai tiedät, että en ole tuollainen ihminen, olin vain niin vihainen. Mutta itse asiassa olet juuri tuollainen ihminen. Todellinen sinä, jota yleensä piilottelet muilta, tuli hetkiksi esille. Mokasit, menetit itsehillintäsi ja hetken ajan todellinen sinä tuli näkyviin. Sanasi ja tekosi ovat näkyviä ilmaisuja asioista, joita on sydämessäsi. Esimerkiksi kärsimättömyytesi ja kylmyytesi on merkki paheksunnasta ja katkeruudesta, joka on kasaantumassa sydämessäsi, sisimmissäsi. Ja omalla kohdalla huomaan tämän alkaessani puhumaan kärsimättömästi vaimolleni tai tyttärelleni. Toki minulla on päteviä syitä ainakin välillä arvostella heitä ja heidän minua. Olemme syntisten ihmisten ympäröimiä syntisiä ihmisiä tässä syntisessä maailmassa. Ja tämän seurauksena elämä on monesti sotkuista, turhauttavaa ja jopa ärsyttävää. Ja lisäksi nalkuttaminen on paljon helpompaa kuin konkreettisen palautteen antaminen, rakentavan palautteen antaminen. Ja tämä nalkuttaminen on erityisesti helpompaa niinä aikoina, kun olemme uupuneita tai stressaantuneita. Meillä jotenkin ei ole sitä kärsivällisyyttä antaa rakentavaa palautetta. Joten kiinnittäkäämme huomiota siihen, mitä sanamme ja tekomme paljastavat sydämistämme. Saatamme olla matkalla kohti lisääntyvää pimeyttä. Kysymys numero kolme. Mitä meidän täytyy pitää silmällä erityisesti stressin aikoina on, kuinka elämää antavaa on hengellinen hartaus elämämme. Jokaisen kristityn elämässä on hetkiä, jolloin hartauselämään liittyvä rukoileminen, raamatun lukeminen ja siihen liittyvä mietiskeleminen ovat uskomattoman ravitsevia. Mutta samaten on aikoja, jolloin hartaushetkiimme keskittyminen on todella uurasta. siinä on kauhean uurtaminen ja puurtaminen, kun yritämme vain lukea Raamattua tai rukoilla. Ja tällaisina haasteellisina aikoina, vaikka pyrimme pakottamaan itsemme hartauden harjoittamiseen, niin meille kuitenkin jotenkin jää sellainen tyhjä ja ontto olo. Emme saa sitä tavanomaista voimaa ja rohkaisua päivän haasteiden kohtaamiseen. Ja kun tätä jatkuu tovin, masennus, väsymys ja henkinen uupumus, burnout, eivät ole kaukana. Mitä siis on tehtävissä, kun ymmärrämme sanoistamme ja teoistamme, että pimeys sydämessämme on lisääntymässä? Mitä voimme tehdä, kun saamme houkutuksen paeta olosuhteitamme vääränlaisten henkisten turvapaikkojen pariin? Mitä voimme tehdä, kun huomaamme, että hartauselämämme, jos meillä edes on sellaista, jättää meidät kylmäksi? Ensinnä, tehkäämme parannus ja pyytäkäämme Jumalalta ja ympärillä oleviltamme anteeksi antoa. Pyytäkäämme kärsivällisyyttä ja iloa Jumalalta, joka ei ole sidoksissa olosuhteisiimme, vaan Jumalaan ja hänen lupauksiin. Jumalaan ja hänen meille lupaamaan iänkaikkisuuteen. Rukoilkaamme, että Pyhä Henki elvyttäisi sydämemme ja käyttäisi meitä rohkaisemaan myös muita. Kysymys sinulle, kuulija. Tiedätkö kysymyksen, jonka Jeesus esittää kaikista useiten Raamatussa? Jeesuksen kaikista usein kysytty kysymys on, etkö ole lukenut? Jeesus kysyy tätä tavan takaa Uudessa testamentissa. Ja tämän kysymyksen mielessä pitäen, etkö ole lukenut, haluan muistuttaa myös sinua eräästä Jumalan lupauksesta. Nuoret leijonat kärsivät puutetta ja näkevät nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. Psalmit 34:11. Eli nuoret leijonat kärsivät puutetta ja nälkää, mutta Herraa etsiväisiltä ei mitään puutu. Toinen kysymys. Kenelle tämä lupaus on tarkoitettu? Kenelle tämä lupaus on tarkoitettu? No, tämä lupaus annettiin niille, jotka etsivät Herraa. Herraa etsiväisiltä ei mitään hyvää puutu. Ja mitä näille Herraa etsiville luvataan? Mikä on se lupaus? Heille luvataan, että heiltä ei mitään hyvää puutu. Mutta mitä se tarkoittaa, että ei mitään hyvää puutu? No, se tarkoittaa sitä, että jos jokin on hyvää, Jumala lupaa sen sinulle, jos olet Herraa etsivä. Toisin sanoen, jos etsit häntä, Jumalaa, hän antaa sinulle kaiken hyvän. Tämä on mahtavaa. Mieti tätä. Jumala on luvannut antaa sinulle, häntä etsiville, kaiken hyvän. Tätä lupausta on tietenkin haastava sisäistää ollessamme vastoinkäymisten, esimerkiksi sairauden, työttömyyden, perheongelmien tai muun sellaisen ympäröimiä. Mutta meidän täytyy kysyä, että kuinka Jumala täyttää lupauksensa antaa meille kaiken hyvän. Mutta ennen kuin voimme vastata siihen, että kuinka Jumala täyttää tämän lupauksensa, meidän täytyy kysyä, mikä on kaikkein paras hyvä asia. Mikä on parasta, mitä Jumala voi antaa? Mikä on parasta, mitä Jumala voi antaa? Raamattu antaa meille vastauksen. Daavid sanoi, minä sanon Herralle, sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei minulla ole mitään hyvää. Psalmit 16:2. Paavali sanoi, Filippiläiskirje 3:8, niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Suurin hyvä on tuntea Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä ei tarkoita mitään yleistä jumaltietoutta, vaan hänen kirkkautensa, läsnäolonsa ja persoonallisten luonneominaisuuksien henkilökohtaista tuntemista. Kun koemme Jumalan tällä tavalla, olemme niin täynnä, että emme edes halua mitään muuta. Jumala on ainoa tyydyttävä suurin hyvä. Ja ajattelet, että ei se monesti siltä tunnu. Ja se on totta, se ei monesti tunnu siltä, mutta se johtuu meistä itsestämme, ei Jumalasta. Etkö tuntenut mitä suurinta iloa, kun Jumala viimeksi liikkui voimakkaasti elämässäsi? Kyse saattoi olla rukousvastauksesta, tai kenties Jumala käytti sinua voimakkaana välineenä siunatakseen muita, tai ehkä hän antoi sinulle lisää henkilökohtaista tuntemustaan itsestään, mitä tahansa, mutta kysymys on, miltä sinusta tuntui, kun tämä tapahtui omassa elämässäsi. Eikö se ollut aivan kuin maailman paras tunne? Ja varmasti sinulla on esimerkkejä omasta elämästäsi. Jumala lupaa, ettei meiltä puutu mitään hyvää. Tarkoittaako se, että jos olen esimerkiksi sairas, niin Jumala varmasti parantaa minut? No onko paraneminen hyvä asia vai ei? Paraneminen voi olla hyvästä, mutta, ja tätä emme yleensä ajattele, sairauden jatkuminen saattaa olla jopa parempi asia kuin paraneminen. Ainakin toistaiseksi. Jos Jumala on kaikista paras asia, niin silloin kaikki asiat, jotka tuovat meidät lähemmäs häntä, ovat hyviä asioita. Sairaudesta paraneminen voi olla hyvä asia, koska se voi tuoda meidät lähemmäksi Jumalaa, antamalla meidän maistaa hänen voimaansa, armoonsa ja hyvyyttänsä. Mutta toisaalta sairauden jatkuminen voi myös olla parhaaksemme, koska sekin voi vetää meitä lähemmäs Jumalaa, jopa enemmän kuin parantuminen. Paavalin piikki lihassa oli hyvä esimerkki. Paavalin kärsiessä Jumala katsoi Paavalin parhaaksi jättää hänet tuohon koettelemuksen tilaan. Miten Paavali suhtautui tähän? Masentuiko hän? Tuliko hänestä katkera ja ponneton? Ei, Paavalin asenne oli seuraava. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Tämä oli Paavalin asenne. Toisin sanoen, kun Paavali luotti omaan vahvuuteensa, hän oli heikko. Mutta kun hän oli heikko ja luotti Jumalan voimaan, silloin hän vasta voimakas olikin. Jumala tietää parhaiten. Meidän tulee luottaa häneen niin vaikeaa kuin se välillä onkin. Ja tiedän, että tämä ei ole helppoa. Tiedän sen. Useimmat teistä eivät tiedä tätä, mutta minulla on sairaus, joka heikentää polvieni luurakennetta, ja siihen ei ole mitään tunnettua parannuskeinoa. Lääkärini mukaan minun pitäisi valmistautua mahdollisesti saamaan keinotekoinen polvi jossain vaiheessa elämääni. Ja tällä välin otan 3 erilaista lääkettä joka päivä alentamaan kipua ja hidastamaan tämän taudin etenemistä. Ja tiedän, että monet ihmiset todellakin kärsivät paljon suuremmin kuin minä tämän polveni kanssa. Tämä ei ole mitään verrattuna monen muun kärsimykseen, mutta voin kuitenkin sanoa, että tämä ei ole hauskaa. Minulla oli tapana juosta, pelata koripalloa ja pyöräillä ja tehdä kaikenlaisia muita eri urheilulajeja, tennistä, ja monet näistä ottavat polviin pahasti. Ja nyt lääkärini suosittelee vain sellaista liikuntaa, kuten uintia, joka ei ole polville stressaavaa. Haluaisinko Jumalan parantavan polveni jotenkin? No totta kai. Ymmärränkö, miksi Jumala ei ole parantanut sitä? Tai miksi minulla ylipäätään on tämä sairaus? En ymmärrä. Mutta tiedän, että Jumala on luvannut olla pidättämättä minulta mitään hyvää. Tiedän sen. Tiedän myös Jumalan olevan rakastava ja hyvä isä lapsilleen. Täten minun on tehtävä valinta. Luotanko Jumalan luonteeseen ja hänen lupauksiinsa, vai luotanko tämänhetkisiin olosuhteisiini, jota en ymmärrä? Kumpaan luotan? Ja voin tunnustaa, että usein sydämeni haluaa luottaa olosuhteisiini. Ja tämän takia minun on muistettava rukoilla, että Jumala antaisi minulle uskoa hänen lupauksiinsa ja luonteeseensa. Jos Jumala päättää olla parantamatta minua tai sinua, se tarkoittaa, että jotenkin sairautemme tuovat meidät lähemmäksi häntä, kuin paranemisimme toisi. Esimerkiksi ehkä Jumala tietää uskomme olevan niin heikkolaatuista, että jos olisimme täysin terveitä, rikkaita multimiljonäärejä ja kaikin puolin menestyviä, niin ehkä emme juuri koskaan lukisi Raamattua tai rukoilisi. Ehkä emme olisi edes pelastuneita. Tai jos olisimme tuossa tilanteessa pelastuneita, niin ehkä pysyisimme kristillisinä neofyytteinä ilman kypsyyttä siihen päivään asti, jolloin kuolemme. Olisiko se sitten kivaa, kun pysyimme kristillisinä vauvoina koko elämämme ja niin menemme sitten iänkaikkisuuteen ilman, että meillä on juuri mitään osoittaa, mitään hedelmiä antaa tai näyttää tästä elämästä? Ei. Mutta koska Jumala on kaikkein parhain hyvä ja hän tekee, koska Jumala on kaikkein parhain hyvä ja juuri hän tekee jostain seikasta hyvän, niin silloin jokaisen asian hyvyys riippuu siitä, tuoko se meidät lähemmäs häntä. Se on se, joka tekee asiasta hyvän. Et tuoko tämä asia, mikä tahansa se oli se koettelemus tai siunaus, tuoko se meidät lähemmäs häntä. Se on se ydinkysymys. Jos etsimme Jumalaa, hän on luvannut antaa meille kaiken, joka tuo meidät lähemmäs häntä. Psalmit 34:11. Joten, tietäen ja muistaen kaikki nämä totuudet, joita olemme Jumalasta ja hänen lupauksistaan kerrannut, miksi olemme usein masentuneita tai pettyneitä? Minkä takia? Ja kun olemme masentuneita tai pettyneitä, niin mitä on tehtävissä? Mitä voimme tehdä huomatessamme sanojemme ja tekojemme perusteella, että kaikki ei ole kohdallaan sydämissämme? Mitä voimme tehdä huomatessamme yleisen tyytymättömyyden ja katkeruuden pulppuavan pintaan? Niin suotuisia kuin hyvä työpaikka, puoliso, uusi auto, kaunis talo, lapset ynnä muut maalliset siunaukset saattavatkin olla, mikään ei tyydytä meitä Jumalan tavoin. Kuitenkin masennuksen, palataan hetki takaisinpäin, haluan laajentaa tätä asiaa vielä, koska usein luulemme, kun ajattelemme, että voi, kun saan tämän uuden auton tai uuden talon tai uuden työpaikan tai puolison tai lapsen tai mitä tahansa, niin ajattelemme, että silloin, sitten meidän elämä tulee olemaan täydellistä. Että esimerkiksi lapset on saattaa ajatella, kunhan vain saisin lapsen, niin sitten elämäni olisi täydellistä. Tai joku nuori mies, tai miksei nainenkin, tai vanhempikin ihminen voi ajatella, kun vaan saisin tuon uuden auton, niin sitten elämäni olisi täydellistä ja mitään ei puuttuisi. Tai kun saisin isomman talon ja kauniimman talon, niin sitten kaikki olisi hyvin. Mutta mitä käy, kun Jumala antaa meille nämä asiat silloin, kun antaa? Mitä meille tapahtuu? Ainakin omalla kohdallani voin sanoa, että aina kun saan jonkun tavoitteen, niin pari kuukautta sen tavoitteen saamisen jälkeen mun elämä on ihan samanlaista kuin se oli aiemminkin. Minun yleinen tyytyväisyys elämään ei ole noussut pysyvästi. Olen ihan yhtä tyytyväinen tai tyytymätön elämään kuin olin ennen kuin sain tämän haluamani asian. Ja näin se on kaikkien maallisten siunausten kanssa. Ne lopulta jättävät meidät ontoksi ja tyhjiksi, vaikka ne antavatkin hetkellisen ilon. Ja kuten sanottu, ainoa asia, joka tyydyttää ja antaa meille iankaikkisen ilon, on Jumala. Joten aina, kun olemme masentuneita tai pettyneitä, on ilmeistä, että sillä hetkellä kaipaamme jotakin Jumalaa enemmän. Koska jos olemme Jumalan lapsia, niin meillä on Jumala ja meillä on iankaikkinen elämä, ja jos kuitenkin olemme pettyneitä tai masentuneita, se tarkoittaa sitä, että mitä meillä on, ei ole tarpeeksi. Eli kaipaamme jotakin Jumalaa enemmän. Ja tämä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että väitämme Jumalan valehtelevan, koska emme usko siihen, kuka Jumala sanoo olevansa. Emmekä luota hänen meille antamiin lupauksiin. Ja tämä on vakava synti, että elämällämme, asenteellamme osoitamme, että Jumala olisi valehtelija. Joten pyytäkäämme Jumalalta anteeksi sitä. Ja voimme myös taistella tällaista vääränlaista asennetta kohtaan vähintään 6 tavalla, jotka haluan jakaa kanssanne. 1. Eli 6 tapaa, miten voimme taistella tällaista vääränlaista asennetta kohtaan, että kaipaamme jotakin Jumalaa enemmän. Että Jumala ja iankaikkinen elämä ei ole meille tarpeeksi. Eli 1. Voimme tunnustaa vääränlaiset henkiset turvapaikkamme. Minkälaisista synneistä sinä olet etsinyt lohtua? Tunnusta nämä väärät turvapaikat ja pyydä Jumalalta anteeksi antoa. Hän on luvannut antaa anteeksi. 2. Meidän tulee tunnustaa sydämemme katkeruus. Myöntäkäämme sisäinen pimeytemme ja katkeruutemme, jota on kasaantunut muita ja ehkä jopa Jumalaa kohden. 3. Tunnustakaamme pettymyksemme. Onko hartauselämämme ollut kylmää, kolkkoa tai jopa olematonta? Myöntäkäämme tämä ja jopa valittakaamme asiasta Jumalalle psalmistin tavoin. Esimerkiksi psalmi 3.2. Tässä on tämä psalmin kirjoittaja valittaa Jumalalle. Herra, kuinka paljon minulla on vihollisia, paljon niitä, jotka nousevat minua vastaan. Psalmit 5.2. Ota korviisi minun sanani, Herra, huomaa huokaukseni. Psalmit 10.1. Miksi, Herra, seisot niin kaukana? Miksi kätkeydyt ahdingon aikoina? Psalmit 13.2. Kuinka kauan, Herra, minut yhä unhotat? Kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Eli tunnustakaamme psalmin kirjoittajan tavoin pettymyksemme. Mutta huomaa, että vaikka psalmisti aloittaa nämä psalmit valittamalla, hän ei kuitenkaan jumiudu tähän mentaliteettiin. Ja näin usein tapahtuu, kun alamme tutkiskelemaan näitä asioita ja tilanteitamme Jumalan kanssa yhdessä. Psalmin edetessä tämä psalmin kirjoittaja ja hänen pohtiessaan Jumalan luonnetta ja tekoja, hänelle alkaa valjeta asioiden todellinen laita. Hän alkaa muistaa objektiivisia tosiasioita, jotka eivät ole riippuvaisia hänen masentavista olosuhteistaan. Hän alkaa muistaa, minkälainen Jumala todella on. Vuodattaessamme sydämemme murheita Jumalalle, kuten tämä psalmisti, niin Jumala alkaa muistuttamaan meitä totuuksista. Täten psalmit päättyvät aina psalmistin uskon vahvistumiseen. Joten älä jätä sinäkään rukoilematta, se on voimakas ase. Jumala on isäsi ja aina valmiina kuuntelemaan sekä tarjoamaan sinulle lohtua. 4. Pyytäkäämme pyhää henkeä muuttamaan itseämme. Pyydä Jumalalta pyhän hengen voimaa kukistamaan nämä orjuuttavat synnit sydämestäsi. Pyydä pyhää henkeä lisäämään uskoasi ja palauttamaan sinut suloiseen yhteyteen sen ainoan kanssa, joka voi todella tyydyttää Jumalan itsensä kanssa. 5. Lukekaamme ja mietiskelkäämme Raamatun tekstejä mielessämme. Pyhä henki ohjaa minua ja sinua totuudessa ensisijaisesti minkä kautta? Jumalan sanan kautta. Joten täytä mielesi Jumalan totuuksilla, muistuta itseäsi hänen lupauksistaan ja luota hänen luonteeseensa olosuhteistasi riippumatta. Jumala kontrolloi olosuhteitasi sinun parhaaksesi. Roomalaiskirjat 8:28. Oletko lannistunut tai masentunut? Jos näin on, oletko pähkäillyt ja tutkinut, mitä Raamattu sanoo tilanteestasi? Sanot, kyllä olen. No, jos olet, voitko sitten antaa minulle pari Raamatun kohtaa, jotka liittyvät suoraan tilanteeseesi? Ja en tarkoita mitään yleistä, no muistaakseni Raamattu puhuu asiasta näin ja näin. En. Pyydän, että avaat minulle Raamatun ja näytät minulle pari kohtaa, pari jaetta, jotka liittyvät tilanteeseesi suoraan. Ja jos et pysty sitä tekemään, niin et siinä tapauksessa ole välttämättä nähnyt kovin paljoa vaivaa saadaksesi Raamatun viisautta tilanteesi. Ja tiedän, että sinulla on kiireitä. Sinulla on kiireitä, minulla on kiireitä, meillä kaikilla on kiireitä, mutta kuinka paljon aikaa käytimme viime viikolla television ja sosiaalisen median parissa? Pysyvää rohkaisua ja vastauksia ei löydy sieltä. Efesolaiskirje 5:15 kehoittaa meitä uskovia hyödyntämään aikaamme parhaalla mahdollisella tavalla. Jokainen arvioikoon itse itseään. Ja 6. tapa, mitä meidän on hyvä harjoittaa, on, tämä onkin kaikista helpoin, rukoilkaamme kaikkien haluamiemme asioiden puolesta, työ, terveys, perhe ja niin edelleen. Mutta jos haluamme jotain, rukoilkaamme sen asian puolesta. Jos olemme ongelmissa, rukoilkaamme sen asian puolesta. Ja rukoilkaamme tavalla, joka kirkastaa ja tuo kunniaa Jumalalle. Lopuksi haluan kysyä sinulta, miten Jumala on työskennellyt elämässäsi nykyisten koettelemustesi keskellä. Onko Jumala opettanut sinulle mitään uutta? Onko hän vastannut esimerkiksi mihinkään erityiseen rukoukseesi? Onko hän auttanut sinua tai jotakuta muuta lähimmäistäsi erityisellä tavalla tämän koettelemuksen aikana? Onko hän käyttänyt ehkä sinua siunauksena jonkun toisen elämässä? Mitä yllättäviä ilonaiheita Jumala on ehkä antanut sinulle tämän kriisin keskellä? Olisi hyvä myös miettiä, että mikä on suurin asia, jonka suhteen luotat Jumalaan juuri nyt. Ja lopuksi, ja tämä on tärkeä, mitä toivot oppivasi tämän kriisin tai koettelemusten kautta, jonka parissa nyt kamppailet? Mitä toivot oppivasi? Nämä kysymykset ja monia muita opetuksia löytyy osoitteesta www.maallikkosaarnaaja.com, että jos et kaikkia näitä nyt muista, niin voi sieltä sivustolta käydä lukemassa tämän opetuksen ja kuunnella sen uudestaan. Mutta sen haluan vielä tähdentää, että haluan, että muistat sen, että Jumala on luvannut lapsilleen kaikista suurimman hyvän. Aivan kuten pienen hiekkalaatikolla leikkivän lapsen isä, niin Jumala näkee koettelemuksemme ja on aina lapsiensa tukena ja turvana, jopa ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, joiden päämääriä emme ymmärrä ja jotka vaikuttavat liian suurilta omille voimillemme. Jos et kuitenkaan ole vielä Jumalan lapsi, vielä ei ole liian myöhäistä. Olemme kaikki tilivelvollisia Jumalalle lukemattomista synneistämme, ja Raamatun mukaan niin sanotut hyvät tekomme eivät pelasta meitä. Ainoa pelastuksesi iankaikkisesta kadotuksesta, joka on kaikkien syntisten rangaistus, on se, että tunnustat syntisi. Pyydä Jumalalta anteeksiantoa ja hyväksy Jeesuksen kärsineen ristillä sinun puolestasi niin, että rangaistuksesi on jo maksettu. Ystävä, tee parannus tänään ja alista elämäsi Jumalan vallan alle. Jumala siunatkoon sinua.